halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efhemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo waa barta internetka v o a somali com.
iid wanaagsan dhegaystayaal, waa jimco 11ka bisha maaj sanadka 2016. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed sandheere.
qodobadan barnaamijka fiidnimo idinku haynana waxaa dhegaystayaal ka mid a murashaxiinta xisbiga jamhuuriga oo yeeshay dood kale iyadoo tartamaha Donald Trump uu doodiisa ku sheegay in in badan oo muslimiinta ka midihi ay Maraykanka neceb yihiin.
Waxaan dhegaystayaal sidoo kale idin haynaa dowladda Jabaan oo bilowday deeq lacageed oo cusub oo ay siinayso Soomaaliya.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan howlgalladii milatari ee toddobaadkan lagu qaaday saldhigyada ururka Al-Shabaab.
waxaan moodaa hadday Maraykanka dhulka ay ku dagaalamayaan runtii siyaasadoodii Soomaalishu ay ku lahaayeen inay wax weyn iska bedeleen.
kharashyada ku baxaya howlahaas iyaga ah iyo ciidamada kale nuskood haddii lagu bixiyo ciidamadeenna, Shabaab keliya maahi cid kasta oo dowladnimadeenna iyo qarannimadeenna la dagaalamaysa laga adkaan lahaa.
oo cid walba oo naga saacidayso ama ha noqoto kala qaybgal ay nagala qaybgalaan dagaalkaas, waa soo dhoweyneynaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, waxaase ka horeynaya intaa idil warkii ugu dambeeyey caalamka. xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda insaanka ayaa sheegay in dowladda suudaanta koonfureed ay ku dhaqaaqday siyaasad ah burburinta wax kasta oo mucaaradka taageeraya, iyagoo geysanaya dilal, kufsi iyo inay biliqaysaan shacabka xilli ay dagaalo kula jirto mucaaradka. warbixin cusub oo jimcaha maanta la baahiye ayaa lagu sheegay in dhammaan dhinacyadaasi ay ku lug leeyihiin colaadaha ay geysanayaan gobodfallo daran oo ka dhacaya waddankaasi suudaanta koonfureed, iyadoo dhinaca kalena dowladdaasi la sheegay inay ugu badan tahay kuwa ugu daran ee geysanaya gobodfallada. waxaase la sheegay in intooda badan ay dhaceen sanadkii aynu kasoo gudubnay 2015. xafiiska qaramada midoobay qaabilsan xuquuqda insaanka ayaa sheegay in ay ka diiwaangeliyeen 10 gobol ee dalkaasi suudaanta koonfureed gobodfallo kala gedisan, gaar ahaan 1300 oo kufsi intii u dhexeysay bilihii April iyo September ee sanadkii 2015.
madaxweynaha dalka Angola Jose Eduardo dos Santos, oo ah mid ka mid a madaxda Afrika ee xilliga ugu dheer hayay xilka, ayaa jimcihii maanta ahaa sheegay in siyaasadda uu ka fadhiisan doono sanadka 2018 oo ah marka uu xilligiisu ku egyahay. isagoo hogaamiyaasha xisbiga m p l a ee talada dalka haya kula hadlayay magaalada Luanda ee xarunta dalka, ayaa Mr dos Santos u sheegay in uu go'aansaday inuu siyaasadda tooska ka fadhiisto sanadka 2018. dos Santos oo Angola soo hogaaminayay ilaa iyo 1979 ayaa horey u sheegi jiray waxa weeg inuu xilka ka degayo, hase yeeshee xafiiska sii hayn jiray. afhayeenka xisbiga mucaaradka UNITA ayaa maanta sheegay in xisbigiisu uu rumaysan doono in dos Santos uu xilka ka degayo oo keliya marka arrintaasi ay arkaan. madaxweyne dos Santos ayaa xilligii shanta sanaa uu dhammaad ku dhow yahay, kaasoo soo bilaabmay doorashadii guud ee bishii August sanadkii 2012. sanadkii hore ayuu shaaciyey in doorashada xigta ay dhici doonto bisha August ee sanadka 2017. khudbadiisii maanta dos Santos kuma sheegin sababta uu go'aansaday inuu iscasilo, mana sheegin qofkii bedeli lahaa.
xagjirnimada, siyaasadda arrimaha dibadda iyo ganacsiga ayaa ka mid ahaa qodobadii sida aadka ahi ay uga doodeen musharaxiinta xisbiga jamhuuriga doodoodii xalay oo ay tii ugu dambeysay ka hor codeynta talaadada dhici doonta. inta ay la eg tahay dooda ku saabsan khatarta ay leeyihiin muslimiinta xagjirka ah, ayaa musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxa uu ku celiyey sheegashadiisii ahayd in muslimiin badani ay necab yihiin Maraykanka, isagoo intaasi ku daray in uu qiimeyn doono in ciidamo dhulka oo gaaraya 30,000 oo askari uu diro bariga dhexe si ay markaasi ula dagaalamaan kooxda ISIS. Trump ayaa waxaa laga weydiiyey hadalkii toddobaadkan ku sheegay waraysii uu bixiyey oo uu ku tilmaamay in Islaamku ay yihiin kuwa necab Maraykanka, uuna ula jeeday islamarkaasina ula jeeday in dhammaan muslimiinta in ay necab yihiin Maraykanka. waxaase uu tilmaamay in qaar badan oo ka mid ah muslimiinta ay neceb yihiin Mareykanka. Marco Rubio ayaa sheegay inuusan doonayn siyaasad ahaan inuu sax ahaado, balse uu doonayo inuu si xaqiiqa uu hadlo, isagoo xusay in sida keliya ee looga adkan karo xagjirnimada muslimka ay tahay in la saaxiibo muslimiin aan xagjir ahayn. Senatorka Texas kasoo gala Ted Cruz ayaa isaguna sheegay in halka Trump uu hayo uu yahay mid afka uun uu ka fudud yahay, isagoo intaasi raaciyay in jawaabta aysan ahayn oo keliya in lagu celiyo oo lagu qayliyo markasta China waa xunta iyo muslimiintu way xun yihiin, balse loo baahan yahay xaldaba.
Ra-iisul wasaaraha dalka Japan waa ra-iisul wasaaraha Shinzo Abe iyo boqorka dalka Japan Akihito ayaa ka qayb galay maanta Jimcaheed xuska dad ku dhintay tsunamigii aadka u weynaa ee ku dhuftay dalkaasi Japan sanadkii 2011, kaas oo dhaliyay mid ka mid a musiibadii ugu xumayd ee nukliyar ee dunida soo marta. Gambaleelo amaba jeerasiya ayaa laga garaacay magaalada Tokyo, iyagoo dadka madaxa hoos raaricinayay, kuwaasoo ugu horreeyeen ra-iisul wasaare Abe iyo boqor Akito, iyadoo xuskaasna ay kasoo qayb galeen dad ka badbaaday dhulgariirka. Tsunamigii ay waxyeeladiisu aadka u badnayd ayaa wuxuu waxyeelay dhulxeebeedka bari ee dalkaas oo dilay dad ay tiradoodu gaadhayso 20,000. Tuufaankii Saamiga ayaa waxyeelay xarunta nukliyeerka ee Fukushima, kaasoo shucaac ku baahiyey meelihii ku agdhowaa, taasoo saameyn ku yeelatay cuntada, biyaha iyo hawada intaba. In ka badan 600,000 oo qof ayaa laga daadguriyey magaalooyinkii xaruntaasi ku dhowaa.
habeen wanaagsan dhegeystayaala, halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa VOA si toos idinkaga imaaneysa Washington. musharaxiinta jamhuuriga u tartamaya xilka madaxtinimada Mareykanka ayaa xalay yeeshay dood kale oo ay kaga hadleen arrimaha gudaha Mareykanka iyo weliba siyaasadda arrimaha dibadda. Donald Trump, ganacsadaha siyaasiga noqday, ayaa ku celiyay hadal uu ku sheegay in muslimiintu ay Mareykanku neceb yihiin, balse musharaxiinta kale ee la doodayey ayaa iska fogeeyey hadalkaas, iyagoo sheegay inay muhiim tahay inay la shaqeeyaan muslimiinta si looga adkaado kooxaha mayalka adag ee Daacishtu ay ka mid tahay. warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Donald Trump oo ka mid a murashaxiinta jamhuuriga ayaa mar kale soo bandhigay arrin ka dhan ah muslimka, waxaana wax laga weydiiyey waraysi uu ku sheegay in muslimiintu ay neceb yihiin dadka Mareykanka ah. Trump ayaa sheegay inuu u jeedo in badan oo Islaamka ka mid ah.
Waxaan u jeedaa in badan oo iyaga ka mid ah, waxaana jira waxyaabo badan oo qaarkiin aydan ogeyn oo aydan la socon. Aniguna hadalkan idhi waan ku adkaysanayaa kamana noqonayo.
Murashaxiinta kale ee jamhuuriga ayaa iyagu ka hor yimid hadalka Donald Trump, waxaana uu senator Marco Rubio uu soo bandhigay aragtidiisa iyo sida uu arrintan wax uga qaban lahaa. Waxaan la shaqayn doonaa boqortooyooyinka Khaliijka, waxaana la shaqayn doonaa masaarida si loo jebiyo xagjirka sida Daacish oo kale ah, waxaana ka adkaan kara sunniyiinta carabta ah. Waxaa kaloo isna arrintani ka hadlay John Kasich oo ah guddoomiyaha gobolka Ohio oo ka mid a murashaxiinta ku tartamaysa gudaha xisbiga jamhuuriga. Dadka matala Islaamka xagjirka ah waxay rabaan inay burburiyaan dhammaanteen innaga iyo muslimiinta kaleba ee aan la fikirka ahayn, laakiin waxaan rabnaa inaannu caalamka isku keenno, gaar ahaan dunida ilbaxa ah, oo aan hal cod kula hadalno si loo fahmo ilbaxnimada iyo xadaaradu waxa ay tahay. Maalqabeenka ka tirsan jamhuuriga ee Donald Trump ayaa isagu mar kale soo bandhigay fikraddiisa arrintani ku aadan.
They chop off heads. They drown 40, 50, 60 people at a time in big steel cages, pull them up an hour later, everyone dead. And we're working on a different set of parameters. Now,
dadka ayay madaxa ka gooyaan 40, 50 ilaa 60 qof ayay sanduuq shabaga ku dhaxiraan oo ay hal mar biyaha ku qarqiyaan, kana soo saaraan saacad kadib iyaga oo dhintay. Laba hanaan ayaynu ku kala shaqaynaa. Iminka waxaa loo baahan yahay in la raaco sharciga si loola dagaalami karo oo ugu yaraan cagta loo saari karo. Haddii kale, lagama guuleysan karo Daacish iyo kuwa kale la midka ah.
Trump ayaa salaasada soo socota rajo badan ka qaba gobollada ay jamhuuriga ku tartami doonaan oo ay ka mid yihiin gobolka Florida iyo gobolka Illinois iyo weliba Ohio. Haddii senator Marco Rubio oo laga soo doorto Florida looga adkaado gobolkiisa, waxaa taasi ay ku noqonaysaa wejigaba xoog leh. Donald Trump ayaa rajo badan ka qaba inuu gobolkaasi kaga adkaado mudanahaasi laga soo doortay, sida ka muuqata saadaal horraac ah oo la sameeyey. waxa kaloo ay saadaashaasi muujinaysaa in Trump uu guddoomiye John Casey kaga adkaan doono gobolkiisa uu guddoomiyaha ka yahay ee Ohio. Sidoo kale maanta ayaa Ben Carson oo ah murashaxii madooba ee u tartamaya xisbiga jamhuurigu waxa uu isna taageeray Donald Trump oo in badan uu loolan siyaasadeed ka dhexeeyey.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan ayuu kaasiyaha oo inoo soo koobayay doodii xalay ay yeesheen xubnaha xisbiga jamhuuriga.
nimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal ulu waxaad la socotaan v o a washington. dowladda japan ayaa sheegtay in soomaaliya ay sanadkan ku taageerayso deeq lacageed oo ku dhow $8 million. hadalkan waxaa muqdisho ka sheegay janjiraha japan ee soomaaliya oo heshiis arrintaasi ku saabsan la saxeixday dowladda soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo hayay wariyaheenna jacfar kuukaay.
munaasabadan lagu saxiixayay taageerada cusub ee dowladda Japan ay u qoondaysay Soomaaliya sanadkan curtay ayaa waxaa lagu sheegay in 2015 aanu ka soo tallownay uu dalkaasi Soomaaliya ku saaciday lacag ka badan $8 million isagoo u soo mariyay hay'adaha gargaarka ee u badan kuwa hoostaga qaramada midoobay. lacagtaasi ayaa ku baxday dhinacyada caafimaadka, biyaha, nadaafadda, bilayska iyo fursad abuurista dhallinyarada. waxaana arrintaasi hubinayay wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. dhammaan gobollada dalkana waa la gaarsiiyey, sida uu goobta ka sheegay Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte, wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Soomaaliya.
annaga wasaarad ahaan waajibkeenna marka wuxuu ahaa inaan hubinno in deeqdaasi meesha loogu talagalay aaday, sida loogu talagalay ay u aaday dalka gobollada dalka iyo degmooyinka dalka inay ka wada faa'iideysanayaan, sida loogu talagalnay inay uga wada faa'iideysanayaan. waxaanan kala shaqaynay heer degmo, heer dowlad goboleed iyo saaxiibadan kaleoo dowladda federaalka dhexdeeda ah inaan cid alla ciddii ay khusayso aan mar walba kala shaqayno.
dowladda Japan ayaa bishii Januari ee sanadkan go'aamisay in Soomaaliya ay si toosa u siiso iyadoo aanan cidna u soo maraynin taageero dhinacyo kala duwan leh oo qiimaha lacagta ku kacaysaana ay ku dhowdahay $40 million, sida uu sheegay danjiraha dalkaasi Soomaaliya u fadhiya oo la yiraahdo Tatsushi Terada.
Prime Minister Abe promised that Japan would resume bilateral grassroots human security grant aid to Somalia and contribute to human resource development.
Ra'iisul wasaare Abe ayaa ballan qaaday in Japan ay si anba qaado xiriirka labada dal ee dhinaca kaalmada amniga bini'aadamnimo ee hoosta ka soo bilaabmay ee Soomaaliya la siiyo, isla markaasna uu dalka Japan kaalin ka geysto horumarinta dadka. ilaa iyo sanadkii 2007 kaalmada Japan uu Soomaaliya siiyo waxaa inta badan lasoo marsiin jiray hay'adaha caalamiga ah iyo tababaro dhowra oo iyagana lasoo marsiiyey JAIC. munaasabadan maanta aan saxeixaynaa waxay muujinaysaa xiriirkii labada dhinac ee ugu horreeyey ee dalka Japan uu ku caawinayo Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya.
dowladda Japan waxa ay sheegtay in Soomaaliya aanay dhaqaale ahaan u taageeraynin oo keliya, ay sidoo kalena garab ku siinayso arrimaha siyaasadda iyo sida ugu habboon ee loogu tallaabi karo isbeddelka bilaha nagu soo fooshalihii soo aadan. shirka sanadlaha ah ee Japan lagu qabto si wada jir ahna ay uga qayb galaan dalalka qaaradda Afrika iyo dowladdaasi ayaa midkan soo socda waxaa si rasmi ah loogu marti qaaday Soomaaliya oo iyana ballan ku qaaday inay ka qayb galayso.
in mar kale aan ka qayb qaadan doono shirka hadda uu danjiruhu sheegay ee TICAD oo ah shir ay dalalka Afrikaanka iyo Japan isku wareystaan sanadkii mar, iyadana martiqaadkii na loo fidiyay insha Allahu ta'ala waa ka qayb gali doonaa hadii Allaah waqtigeeda markii la gaaro.
munaasabadda saxiixa deeqdan cusub ee ay dowladda Japan siinayso Soomaaliya waxaa ka hadlay wasiirada caafimaadka, arrimaha dibadda iyo howlaha guud, waxaana qalinka ku wada duugay wakiilada labada dhinac. Japan ayaa la sheegay intan iyo sanadkii 2007 ay Soomaaliya soo gaarsiisay deeq adduunka ku baxay uu ka badan yahay $410 million Mareykanka. Jacfar Kukaay, VOA, Muqdisho.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay. halka aad naga dhegaysanaysaan waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dhegaystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Faaqidada Toddobaadka. waxaa soo diyaariyey halkan idin kala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waa meel ka soo joogtaan kula soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka idaacadda v o a todobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa laba howlgal oo dowladda maraykanka ay ka fulisay soomaaliya ayaa lagu beegsaday fadhiisimo al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka shabeellada hoose iyo kan hiiraan haddaba maxay kaga dhigan tahay al-shabaab weerarada cirka ay kala kulmaysa dowladda maraykanka sidayse kaga faa'iidaysan kartaa dowladda soomaaliya howlgalladaasi barnaamijka waxaa marti noogu ah oo nagala qaybgeli doona wasiirka amniga gudaha cabdirasaaq cumar maxamuud wasiirka hore ee wasaaradda gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi wasiirka hore ee caafimaadka haddana xogeeyaha madasha wadaniga cali maxamuud cali cali xareed iyo sargaal ka tirsan bulshada rayidka diini maxamed diini dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka idaacadda v o a balse intaan u gudagelin barnaamijka todobaadkan waxaa jira howlgallo amniga lagu sugayo oo dowladda soomaaliya ay waday iyo howlgalladaas aad maqasheen ee dowladda maraykanka ka fulisa soomaaliya haddaba warbixinada la xiriira waxaa inoo soo koobaysa saynab abuukar maxamed
ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano danam oo qayb ka ahaa ciidamo maraykan ah oo watay diyaaradaha kuwa umaatiga u kaca kuwaas oo ku degay meel bannaanka ka ah degmada awdheegle gobolka shabeellada hoose ayaa weeraray saddex habeen ka hor goobo bartilmaameed ah oo ay al-shabaab halkaasi kaga sugnaayeen wararka ayaa sheegaya in ilaa afar goobood oo saldhig u ahaa ururka al-shabaab ay weerareen ciidamada sida wadajirka uga qayb qaadanaya howlgalka oo noqonaya kii ugu weynaa kadib sanadkii 2013-kii weerarkii uu ka fuliyey buulamareer iyo baraawe ciidamada kumaandooska dalka faransiiska saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka awdheegle lagu dilay ilaa 15 ka tirsan al-shabaab ayna jiraan ilaa 6 ruux oo gacanta lagu dhigay horeyna ay ciidamada u wateen weerarkan waxaa ka horreeyay mid maalintii axaddii ay maraykanka ka fuliyeen deegaanka rose ee gobolka hiiraan oo uu maraykanku sheegay in 150 ka tirsan al-shabaab ay halkaasi ku dileen balse ay al-shabaab dhankeeda inkastoo ay jiritaanka weerarada xaqiijisay haddana waxa ay tilmaamtay in laga badbaadiyey wixii dhacay dowladda soomaaliya iyo xulafadeeda ayaa u arka labadii weerar ee dhacay oo maraykanka ku lug lahaa guul weyn oo u soo hoyatay iyo jab xoog leh oo gaaray al-shabaab ayaa misana dhanka kale dadka oo darosa arrimaha soomaaliya ay rumaysan yihiin inaanu ka dhignayn dhammaadka al-shabaab wixii dhacay oo ay weli yihiin cudad jirta marka la eego falceliskii ay ka geysteen muqdisho iyo gobollada dalka qaarkood kadib weerarkii lagu qaaday ku luglahaanshaha arrimahani ayay sidoo kale dadka qaar qabaan inay wax weyn ku soo kordhin karto dagaalka lagula jira al-shabaab hase yeeshee dhanka kalena ay su-aal dulqotomin karto in howshii howlgalka ee lagu halaynaya dowladda iyo amisom aad hadda moodid in maraykanka uu doonayo in gacantiisa uu ku qabto waddamo badan ayaa soomaaliya ka caawiya tababarada ciidamada iyadoo kumanaan ciidamo lagu tababaro gudaha dalka iyo dibaddiisa khubaro ajanabi ah oo qorshahaasi gacan ka geysanayana ay muqdisho joogaan hase ahaatee taa weli ma ayan suurto gelin in la helo ciidamo qaran oo dhisan kuwii furumaha dagaalka ku jiray oo markii horeba mushahar ahaan aad ugu hooseeya kuwa ajanabiga ah ee dalka ku sugan ay mararka qaarkood dhacda in mushaharkii oo ay waayaan darteed inay ka soo baxaan furumihii dagaalka taa oo si aan dhib ku jirin sahasho mar kale in dib ay u qabsadaan al-shabaab deegaano juhdi iyo dhaqaalo badan lagu bixiyey in markii hore la qabto laakiinse caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan in la dhiso ciidamada soomaaliya ayay dadka qaar rumaysan yihiin inay ka mid yihiin danaha siyaasiyiinta soomaalida iyo beesha caalamka oo mid kasta oo ka mid ah hadafkiisa uu ka daalaa qariyey baahida waddanka ka jirta haddii xitaa dowladda la aqoonsan yahay balse cunaqabataintii hubka saarnayd soomaaliya ay meesheedii tahay si kastoo ay ahaato dadka qaar ayaa aaminsan in ciidamada soomaaliya ay u baahan yihiin tababar iyo dib u dhis haddii taa la helana ay wax badan qaban karaan hase ahaatee ay cid guntiga u xirata la'yihiin haddana aan dib idinku celiyo cabduqaadir iyo barnaamijka faaqidaadda todobaadka
saynab waad mahadsan tahay iminkana waxaan u gudagelaynaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka su-aasha ugu horreysa saacadu wasiir howlgalkan dowladda maraykanka ay ka fulisay ee xarumahan lagu tababaraya al-shabaab ee ku taalay gobolka hiiraan iyo howlgalkan owdheegle ka dhacay sidee buu ahaa wadashaqeynta lagabay labada dowladood arrintan ay ka lahaayeen bal tafaasiin laga sii
Voice of America oo gumaad cilmiina fursadan ay na siiyeen in aan kaga hadalno howlaha howlgalada amniga ee wadanka ka socdo. Hadii aan wax yar ka yiraahdo arrinta Iran iyo iskaashiga aan ka helnay dowlada aan saaxiibanahay, marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan dhageystayaashaan u sheego la dagaalanka argagixisada waa arrin global ah ama caalami ah oo cid walba oo naga saacideyso oo nagu kaalmeynayso ama ha noqoto tababar ama ha noqoto kala qaybgal ay nagala qaybgalaan dagaalkaas. Waa soo dhaweyneynaa dagaalkaas waxaa loo isticmaalay teknolojiyada ah droneska loo isticmaalay, waxaana qayb ka ahaa Maraykanka deegaanka Dheryow oo gobolka Hiiraan magaalada Buurburti taqriiban u jirto ilaa iyo 60-70 kilomitir ayaa lagu fuliyey. Waxay ahaayeen laba meelood oo tababar dadka lagu tababaro. Qayb waxaa la yiraahdaa Cabdulla Cazaam ayaa la yiraahdaa nin la yiraahdaa loogu magac daray oo waa qaybta tababarada dheedheer aynu ku bixiyaan. Qaybta kalena waxay ahayd qayb la yiraahdo umiyiinta, kuwa la yiraahdo ama dadka aan wax qorin waxna akhrinin ayaga naftooda waa meesha lagu tababaraa. Marka labadaas xero oo tababaradaas loogu soo xirayay oo ay ka qayb galeen rag waaweyn oo ku jiro hoggaanka Al-Shabaab ay ka qayb galeen ayaa meesha lagu bartilmaameystay ilaa iyo 150-200 ku dhowaad dad ahna meeshaas waa Shabaab ayaa yacni meeshaas lagu dilay. Ragga dilay kolleyt ilaa ay hadda confirmation saxa anoo aan haynin baan diidanahay inaan sheego, laakiin ragga ka qayb gala oo xogta nagu soo gaartay waa rag hoggaanka Al-Shabaab ka mid ahaa,
marka
oo saraakiisha Al-Shabaab ka mid ahaa hoggaanka wadi.
Cabdixakiin Fiqi, dowladdu iyo Maraykanku hadda waxaad moodaan ay iska kaashanayaan howlgallada la dagaalanka Al-Shabaab. Maraykankuna muddo kama dagaalameen dhulka marka la eego, marka fursad intee la eeg bay hadda moodaan in Maraykanku siinayo Soomaaliya?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii horta operationadan ama howlgalladan ay Maraykanka ku wadaan la dagaalanka baahnaa runtii inay mar walba socdaan, waxaan moodaa inay hadday Maraykanka dhulka ay ku dagaalamayaan runtii siyaasadoodii iyo istraatiijiyadii Soomaalis ay ku lahaayeen inay wax weyn iska bedeleen oo ay runtii ahmiyad weyn siiyeen oo gaar ah la dagaalanka argagixisada runtii ku sugan Soomaaliya. Marka runtii faa'iido badan bay u leedahay dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan amniga Soomaaliya, sababtoo ah hadda operationadan kii lagu fuliyay Hiiraan oo kale waxaa ku dhintay 150 oo ay tababaro soo dhameysteen oo loo diyaarinayay inay meelo cayiman ama meelo ay maaragtay ay ku wajahanayeen inay ka howlgalaan oo ay ka geystaan dhibaatooyin iyo dagaalo runtii. Marka arintaasina boqol iyo konton marka laga dilo oo hal mar ah oo tiradoodana Al-Shabaab lagu qiyaaso 3,500 military ahaan runtii jab aada u weyn baa ku dhacay oo muddo dheer qaadanayso inay kasoo kabsadaan.
Alaxared, markaad fiiriso dowladdu say hadda amniga wajahayso iyadoo saaxiibadeeda kaashanayso, sayba unkuula muuqataa?
Horta arintan la leeyahay Shabaab dad baa laga dilay waa wax fiican, laakiin waxaad moodaa inay tahay arrin soo nadaahday, wax weyn oo badanna aan siyaadinayn. Shabaab waxaa ka rayn kara ciidan Soomaaliyeed, ciidan ajnabi inoo yimi kama rayn karo. Kharashyada ku baxaya howlahaas iyaga ah iyo ciidamada kale, nuskood haddii lagu bixiyo ciidamadeenna oo la tababaro oo la abaabulo, sanooyin hore ayaa Shabaab kaliya maaha cid kasta oo dowladnimadeena iyo qarannimadeena la dagaalamaysa laga adkaan lahaa. Marka siyaasadaas waa siyaasad hadda waxa jira waa u roon tahay, sababta waxa weeye operation la fuliyay waxba lagu laayay, laakiin mid dalka Soomaaliya nabadaynaysa ma aha.
Diine Maxamed Diine, bulsho rayid markaad ka eegtaan amniga Soomaaliya waxay ku xiran tahay waa tiirka soo kabsashada Soomaaliya. Doorasha la sugaya 2016 waqti kaaban baa naga harsan, dowladuna dhaqaaq amni bay sameynaysaa iyadoo caalamka shareysa. Marka maxayd ka dhigantaa bulsho rayidahan? Maxaad
Voice America iyo dhageystayaasha Soomaaliyeedan dhageysanaya waa mahadcelinayaa. Dowladda marka dhinaca siyaasadda amniga laga eego, annagu hadda ma hayno wax qorsho ah oo dowladda xaggeeda isbeddel cusub oo ka yimid oo ama qoraala ama afow leedahay waxa soo qorshaha hadda dejinno ku hore ka bedelan anaga wali nama soo gaar ee waxaan operationidan kale iyo wadamadan kale heshiisada wax laga yaabo inay jiraan oo macnaheedu si hoos u jiraan anaga xogaa lumanay laakiin waxaan qirin
dawladda dhalishaan oo urbaanta ka dhashaan ee xogaa bawti
maya dawhan rabo waxaan ka su'aashada wajiisay inaan ka jawaabo laakiin annagu waxaan u baahanahay siyaasad qoran oo amniga dalka lagu xasilinayo markaas waxaan qiimeyn karnaa siyaasadaanu inay u adeegayso ummada Soomaaliyeed inaan u adeegaynin hadaan wax qoran lagu keenin ama inta lagu soo horfariisto qaabka la rabo siyaasada in loo wajaho amniga Soomaaliya lagu soo yaan lagu qeexin taa waxa runtii annagu badanaa waxaan comment ka dhibanay laakiin annagu waxaan aaminsanahay maanta siyaasada hadda amniga ku wajahan oo muuqata waa mid la yiraahdo elite security wax public security oo hadda dawladdu ku mashquulsan tahay oo anagu noo muuqdo jira in dhagxaanta la dhigo jidadka oo la yiraahdo ninkii wasiir noqdo ama gudoomiyaha gobolka dhagxaan loo sameeyo laakiin dadka shacabka oo anoo kala ah runtii waa vulnerable yacni ma haystaan wax amni ma haystaan
runtii waxaan ku dari lahaa sidoo xareed sheegay waa horto arintan oo hawlgalada Mareykanka ay fuliyaan oo Al-Shabaab ay kula dagaalamayaan oo hadda ay bilaabeen waa arin ku meel gaar ay noqon karto runtii waana runtii soo in xalka ugu dambeeya ay noqon doonto in Soomaaliya ciidamadeeda loo dhiso ayagaana awood u heli doona inay wadankan ay xasiliyaan
saad wasiir waxaan ku laabto Al-Shabaab hoggaamiye Axmed Gudan la dilay dawladda Mareykanka duqay ku fulisay kadibna waxaad mooday in taatikada ama qaabka dagaalka la bedelay wasiir miyaadan cilmi ka baranina weerarka lagu qaadayo fadhiisimaha ciidan iyo hoteelada dadku aad mooday inay toobad tirsanayaan toddobadii isbuuc kadib wax dhacayaan miyaysan dawladdu cilmi ka baran tan iyo markaad wasaaradda joogtay
dawladda wax badan waa ka baratay runtii markaad barbar dhigto wadamo badan oo annaga naga horumarsan yacni markay dhacdo sida loo soo gabagabeeyey dhacdada runtii ayaga inay wax naga bartaan waay oo gaarisa kamida waxaa kamida wasmool geeda kamida inta ay heysteen inta dib ay ka geysteen annagana mar walba ciidamadeena sidii u tababaran yihiin yani waqti ma qaadato dadka sidii u badbaadiyaan runtii waa jeclaan lahaa in maanta yani dadka yiraahdaan yani ciidamada loo mahad celiyo mar walba qaybaha si ka geystaan oo dhinacaas wax waa ka baran laakiin dhibaatada ugu weyn meeshay ka timid xaqiiqay ka timid dhibaatada gaabis baa jira gaabiskaas xaqiiqin waxay ka yimideen amisom operationiski offensive ka ahaa ama weeraradii ay shabaab ay kula dagaalami lahaayeen oo muddo hal sana aan qaadin waxay u suurtagelisay amniga marka laga hadlayo waa qaybay ka yihiin amisom waxaa u suurtagashay ciidamadii shabaab waxaa u suurtagashay inay is-abaabulaan inay magaalooyinka soo aadaan u suuragashay laakiin haddii ayaga la mashquulin lahaa laga hortag lahaa sida hadda socoto waxyaabahan dhacdooyinkan degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn aad ku arkaysaan ma dhaceen ilaa muddana ma dhicin runtii de siyaasadaas anigu siyaasad wasaarad ahaan aniga si toosa aniga amisom nagama dhexayso waa wasaaradda gaashaandhigga ayay wada mucaamilaan marka yani su-aashaas dee kama jawaabi karo
san hor u sheegay Al-Shabaab waxaad moodaa inay bedeleen qaabka dagaalka gaar ahaan ninkan godana bedela dhowaan weeraradiisu xarumi amisomo beeqsada hoteelada weerara waxaad moodaa inuu ka duwanyahay sidii hore marka maxaad xeeladkaysay marka wasaaradda gaashaandhigga joogtay ninkan xog inteelaga laga hayaa hadda Al-Shabaab hoggaan ku
ah runtii Al-Shabaab horta markay arkeen inaysan iska difaaci karin dagaalada ama howlgallada amisom iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo wada jira ay ku qaadaan waxay bedeleen ka guureen istaraatiijiyadoodii waxay ka guureen dagaalkii foolka ahaa waxayna u guureen dagaaladan gaadmada ah oo hadday noqon lahayd xarumada ciidamada iyo meelaha ay fadhiyaan fadhiyadooda ah iyo baraha ay bulshadu ku kulmaan sida hoteelada maqaayadaha iyo meelahaas marka runtii arintaasi way u shaqeysay Al-Shabaab waxa muuqata inay arintaasi ay u shaqeysay waxa khasaarahooduna uu aad ay u yar yahay laakiin khasaaraha ay geystaan ay aad u fara badan tahay waxa kaloo jirtay 2014kii go'aan baa jiray oo ilaa iyo UN ka la ogaa oo ahayd in aakhirka oo 2014kii aakhirkiisa laga safeeyo Al-Shabaab dalka oo dhan in laga saaro oo laga safeeyo si maanta doorashooyinkii dhici lahaa ee dhamaan loo qabto ee howlihii kale marka hadda ma dhicin aniga kama hadli karo sababta u dhici weysay laakiin sida aan isleeyahay operationadii istaagay howlgalladii
howlgalladii istaagay runtii horta mar walba in al-shabaab sidoo wasiirka sheegay amniga in la mashquuliyo oo meesha ay joogaan loogu tago si aanay fursad u helin inay dib isu soo abaabulaan bay ahayd runtii arintaas ma dhicin in muddo ah bay heleen waqti sanad ka badan bay heleen inay waqti badan geliyaan oo inay dib isu soo abaabulaan tababaro gaara inay siiyaan ciidamadooda ayagoon ciidana ka baqin inay dagaalo ku soo qaadaan taasaa keentay maanta in al-shabaab ay xoogaysato oo dib marka waxaan isleeyahay aniga sababta keentay inaan howlgalladaas muddadaas dheer la fulin waxay tahay ciidamada AMISOM oo jooga runtii oo ka socda dalal kala duwan ciidan walba wuxuu hoostagaa ama ka amar qaataa dalkii uu ka yimid oo ma ah ciidan hadda walow uu leeyahay command control oo AMISOMka uu taliyi leeyahay laakiin haddana waxay ka amar qaataan wadamada ay ka yimaadeen marka taas ma keeni karto marka oo waxaa dhici karta wadan walba dan gaara inuu leeyahay ama inuu leeyahay
xilliga aad joogta ma jirta masoo ka dambaysa in dowlad walba ciidda kada marto
runtii aniga labada jeer aan soo noqdayba runtii wasiirka oo gaashaandhiga waxay ahayd in badan runtii AMISOM iyo annaga direkta waxaa naga dhexaysay wada shaqeyn oo dhab ah oo aan wada fariisanayno oo aan qorshaha dagaalka wada dejinayno oo markaasna aan ma aragtay meeshii la qabsadana inaan laga soo bixin laftigeeda waxay ahayd qayb weyn oo ka mid ah qorshaha dejinta dagaalka ayay ka mid ahayd marka laakiin baryahan waxay caado noqotay in meeshii la qabtay xataa dib looga soo baxo oo shacbigii ayagoo markaas farxad iyo yididiilay iyo rajo weyn gashay inay dowladdu u timid haddana in looga soo baxo meeshii
Cali Xareed AMISOM iyo ciidamo kaleba waxaa tiri dalkan dan umahan daban doonna kama taagna laakiin taa bedelkee sida amni lagu gaari lahaaba la isweydiin karaya waana sababta dowladdu ay maalin walba ama beesha caalamka kaashata ama dhexdeeda haddadaashe waxbay wadaa doorta uu shirku noo sheegay marka adeenka raggiina siyaasiyiinta u badan wasiirada soo noqday inta ururadii xisbiyada samaysay haddana dowladda dhaliilaya tan mid ka duwan ma jirto waad ku garabisay karaysaan dowladda ama amniga adinkoo dhahaya saysaan loo maraya
waxa weeye horta inagu waxaanu nahay dowlad xor ah oo aan dad kale maamulin oo Soomaali ismaamusha iyadu haddaad xor tahayna masiirkaada inaad ka hadashid waaye waxaynu maxaynu uga hadli weynay waxaynu la dagaalamaynaa cadow caalami ah misena waxaa layna leeyahay cunaqabateyn hubba idin saaran dowladdeenna maxay odhan weyday cunaqabateynta hubka sababta inoo saaranta maxay tahay waxay ka dhigan tahay ninta katiinad gacmaha looga xiray qof kale nin kale lagu soo daayay oo xoog la eeg ama ka xoog weyn oo la yiri la dagaalan marka iyadoo cunaqabateyna ku saaran tahay misena ciidamadaadi aanay dhisnayn AMISOM lagu bixinayo boqolaal milyan sanadkii ciidamadeennana dakhliga dowladda oo iskana yar xoogaaga soo galaana siduu ku baxay la og yahay siduu ku baxo oo aan mushahar helin mushaharkood aan helin hadday helaana ka daaho maalin daweyd waxaan ka maqlayay madaxweynaha inuu yiri raashinkooda waa helaan raashin keliya ma ku filla marka ciidamo AMISOM waddankan ma ka difaaci karaan shabaab
su-aasha waa isla fahna laakiin taa bedelkeed maxaa lagu garab istaagi karaa wasiirka amniga
waxaa wasiirka amniga lagu garaab istaagi karaa in siyaasad cad amniga looga shaqeeyo oo loo dejiyo isla markaasna dadka la geliyo kalsooni ay nabadgelyada kaga qayb qaataan haddii wasiir keligiis iyo ciidan keligiis nabad ma sugi karo haddaadan haysan kalsoonida dadka haddii magaalo ciidamadu qabtaan oo ay magaaladii dib uga gurtaan qoladii shabaabku oo la og yahay meeshay joogaan maxay tahay istaraatiijiya ciidan soo ma aha nimanka in daba raacoho la baabi'iyo oo ay magaaladii baa leeyay magaaladii lama sii karo godoon bay geliyeen qoladii laga saaray
diini maxamed diini bulshada rayidku waa meesha dhaqaalaha soomaaliya gacanta ku hayso qof walba hanti lahaan halkaa buu galay dowladdu waxay taageero ka sugtaa caalamka asgarta soomaalida ee waddada taaganna lacag laga keenay beesha caalamka lagu taageeraa marka ka sugko in caalamkii la sugo qorshe amnigaad qayb uga noqon karaysaan oo wasiirku leedihiin amniga ha la cadeysaa qayb uga noqona ma jirtaa
aad a umahadsan tahay su-aasha su-aal aada u muhiima waaye horta annagu bulsha rayid ahaan ama ka muwaadiniin ahaan marar badan waxaan soo jeedinay inaan talada dalka ee amniga lagu sugaayo laguna horumarinayo inaan ka qayb qaadano fursadaasna dowladdu waa noo diiday midda labaatan dhaqaalaha hadda adiga ka hadashay waxyaabaha la soo jeediyay oo doodo badan muddo dheer ka taagnaa waxa kamid ah in askarta Soomaaliyeed aan dalal kale laga qoodin si siyaasad u madax banaanaato in shacabka Soomaaliyeed ay dhaqaalaha ku baxay iyo mushaarkooda la baxaan taana waa suurtagal weysay runtiina si darada hadda jirta ugu badan waxay tahay qof kasta oo Soomaaliya oo damiir leh wuxuu ogol yahay in dalkaan horumar gaaro dal xor ah noqdo nidaam yeesho su'aashu waxay ka taagan tahay fursadii talada lagu wadaagi lahay ma taalo midalan ciidanka hadda marka laga hadlo siyaasad qaran oo amniga ku saabsan midda militariga iyo midda intelligence-ga iyo midda booliska ma jirto oo qoran hadda ma jirto anagu waa raadinay xafiis walba aan tagnay kan madaxweynahan tagnay kan ra'iisul wasaarahan tagnay intaba anagu wax qoran oo dokumenti ah oo wadankan la rabo in lagu horumariyo maana hel waaweyn haddii jirtana waa nala sheegi doonaa kulli wasiirka nala joog haddii siyaasad qaran oo dadka shacabka ay ku qancaan ay timaadana markaas waay marka su'aasha anaga nagu soo jeesanaysa nagu soo laabanaysa waxaan ku qancsanahay marka la keenay inaan wax ku bixino diyaar aanahay laakiin taa intaana gaarin askariga hadda midna dhibaatada wasiirka haysta waxa kamida taliyaha ciidamadaas uu hadda xilka ma qaadi karo si toosan amar ma sii karo sharci ahaan waxay ahayd wasiirku markuu ninka taliyaha uu shaqadiisa ka soo bixi waayo inuu awood u leeyahay inuu tilaabo ka qaado awoodu ma laha askariga maadaama aan mushaar ku filan la siin
waxaa
sharciga uu constitution-ka ku qoran tahay madaxweynaha soo magacaabo madaxweynaha xilka qaadi kara constitution-ka ku qoran tahay shaqo ahaan uu hoos yimaada laakiin awood ahaan uma hoos yimaada wasiirkan waxaa la yiri annagu waxaan aaminsannahay xoogaa nidaam ahaan in la masabito la yiri amniga sugnina asaga amarka qaadan inuu dhaqaalihiina asaga hadda uusan inta badan maaragtay dhaqaale fiican oo de mushaar ma sii dhacdadii airportka kale example hadda yani kaiskaas dadkii baaray markaan wareysanay waxna waxyaaba inta badan lagu influence gareeyay askartiina masuuliyad waxa kamid ah dhaqaalaysi marka taas wax qarsoon ma
wasir hay bismillaahir rahmaanir rahiim horta runtii waxaan aad uga xumahay yani waliba waxaan jeclaan lahaa inuu diin cudurdaar ka bixiyo inuu ilaahda askartu waa toogsanayaan askartu waxay mudan yihiin in la amaano hawshooda bay qabtaan jidkaas bay taagan yihiin waxaan rabaa laba waxyaabood oo xaqiiq inaan ka hadlo cali xareed sida uu sheegay waa fiican tahay waxyaabaha uu ka hadlo kaleeto in cunuqabateynta la qaado cunuqabateynta in laga qaado inay muhiim tahay waa point sax waay oo meeshii yaalo si aan shabaab si toos dagaalka ula galno laakiin waaqica waddanka yaalla wuxuu yahay marka la yidhaahdo dowladdu ay kays samayso oo ay UN Security Council-ka ay tagto oo ay tiraahdo cunuqabateyntana laga qaado dad kaleeto axsaab weliba magac axsaab ama interest gooniya wato in a UN monitoring group ka information la siiyaan oo ay leeyihiin war haddii cunuqabateynka laga qaado Soomaaliya hubkii qabiil baa la siinayaa realitiga meesha jira waa realitigana ka hadalnaa la rabaa sababta cunuqabateyntana looga qaadi laha ilaa la helo muwaadiniin Soomaaliyeed oo haddii ay rabaan dowladda inay ay eedeeyaan si constructive oo lagu dhisaayo wax u haynaa ilaa la helo oo aysan noqonin yacni anaa wax rabo marka wax walba aan dowladdan uga hortegi kara ama xukuumaddan aan ku sumcadeeda aan hoos ugu dhigi karaan sameyna aysan noqonin cunuqabteyntana lagama qaadayo ilaa aan soomaalinimo ilaa aan garano arrinkaas midda ah anaga isku filan dhaqaale ahaan oo ciidamada diina waxaan u maleynaa waddankan way joogtaa dhaqaalaha waddankan soo gala dekedda soomaaliya keliya laga helaa soomaaliya oo dhan ayaana loo qaybiyaa waad la socotaa ciidana laga kordhin karaa oo lacag laga siin karaa horta yani cid kaa dhegeysanayso mala anaga kaama dhegeysanayo cid kaleeto oo yani realisticna maba ihidbo oo yani wax sax oo la qaban kara ma aha marka mar walba waa loo baahan yahay taageerada international community-ga hay-adaha caalamiga ah waa loo baahan yahay la-aantood in mishaar bixiyaana taasaa keentay waana uga mahadcelinaynaa runtii
laakiin wasiir qodobkan la xiriirta amniga waxaad ogeedeen guddoomiyaasha gobolka guddoomiye Mugabe tarsan in hay-ada amniga la hoos keeno waa laga meermeeray mase dhicin taliyaasha xantan mudday socotay in madaxweynuhu soo magacaabayso wasiirka amar qaadan dhowaan baarlamaankan joogay markii xildhibaanadu ka dalbayeen ay kala cudurdaartay inay ku fasaxaan ku reer taliyihii keen maalin kadib uu tagay marka dhaliilaha la xiriiro kala dambeylaanta meelaha qaar miyaysan qayb ka ahayn amacsanaanta amniga wasiir
feeri mid waa ka xumaayo horta in yacni wasaaraddii aniga aan maamulayay in la yidhaahdo qofaan xogogaal u ahayn inuu yidhaahdo wasiirkii wax ma samayn karo wax ma ka qaban karo yani waxaas wax ka jira maaha yani waa yiraahdeen laakiin dee aniga cid weydiisay wasaaraddeena aniga ay hoos timaado oversight aan ku leeyahay qofkii qahawshiisa qabo waayeen aan disciplinary action laga qaadayo oo talaabo sax laga qaadayo sax yani ciidamada tariyaasha ciidamada waxa magacaabo madaxweynaha dirtay madaxweynaha ku joogan laakiin macnaheeda ma aha waa marti inaysan ka qaadanin wasaaradaha ay hoosimaada waa inay ka qaataan waanu ku qasbanyihiin marka waa ku xumahay de in yani hadallo yani banaanka laga soo maqlay in yani facts laga dhigo oo wax adeema aan loheyn aniga baa halkan taagan oo hadlaya oo leh amar awaamirtu way iga qaataan moqtaan marka hawl socoto oo dhameystirkeedii naga sugaayo
waa horta waa ka xumahay mid inuu su'aashii dhinacan aniga u wada maahan dhinac kale u qaaday oo annaga hadda ka maanaan hadlaynin dhaqaalaha mucaawinada dowladda la siiyo hal la diido annagu hadalkii kuma jirin may waxaan ka hadlaya xitaa inaan dadaalka ka qayb qaadano haddii ciidamo qaran la dhisaayo la saboor garaynayo anigu meeshaasaan ka hadlaya marnaba anugu kamaan hadlin mucaawinada dowladda la siiyo banaanka midda kale soo hartay amniga horta wasiirka waa ku yani waa ku mahadsan yahay inuu dowladdiisa difaacdo inuu wasaaraddiisa difaacdo xilkiisa difaacdo wax loo baahanya kaas anugu waa ku faraxsanahay laakiin midna yaan loo qaadanin in bulshada rayidka dad dhagoola oo waxay la socdaan aysan jirin yaan loo qaadanin annagu taliyaasha ciidamada iyo systemka iyo wasaaradasida
wasiirku sheegayado raalli ah adinka qaramada midoobe taga adinka eedeymaha dooda ka daba taga adinka dooda beni soomaaha waana sababta midowa
meeshaas inuu xoogaa yar inta ku joogsado saas u caddeeya waa fiicnaaleed hadduu maamul goboleedyada ula jeedo waa suurtagal middeed kale midda su-aasha ah su-aasha ah ciidankan hadda jooga ciidan qaran ma yahay su-aashaas waa su-aal furan waayo annaga bulsho rayid ahaan waxaan qabnaa ciidankan kartida aqooneed ee qofka ciidana laga rabay oo askariga marka askari loo qaadanayo berigii hore waa la xuli jiray horta ma leeyahay yacni qualitygii iyo tayadii loo baahnaa askarigaanu ma leeyahay ma jirto marka annaga waxaan leenahay annaga waxaan leenahay arrinkan maymay arrinkan waxaan leenahay dowladda jallenge waxaan kula samaynaynaa siyaasad qaran oo ku wajahan dalkan sidai amnigeeda loo sugi lahay iyo waxaan kula jallenge garaynaynaa in dadkii astaahilay inay amniga ka shaqaynaan ee xilka hayaan labadaas waxaan ka rabnaa hadday leedahay bulshada rayidku xogaal maaha waxa aanaan ku xogaalayn ceebtan inay banaanka soo dhigto
dhegeystayaasha dib nagala soo qabsaday waxaad naga dhegaysanaysaan v o a washington barnaamijkuna waa faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayna amniga dalka iyo sida looga faa'iidaysan karo iskaashiga dhanka dowladda soomaaliya ka helaysa dowladaha saaxiibada la ah oo ay ka mid tahay dowladda maraykanka waxaa rabaa qaybta dambe inaan ku eegno soomaaliya diyaar ma u tahay inay ka faa'iidaysato taageerada military ee dowladaha saaxiibada ugu horreysa dowladda maraykanka gaar ahaan howlgalladan meelaha qaar ay dhulka ka dagaalamaya maraykanka owdhegna ugu dambeysay habeen ka hor in ciidamada maraykanka iyo soomaaliya iskaashanaya howlgal ay ka sameeyeen cabdixakiin fiqhay
intaanan su-aashaada gudagelin waxaan rabaa amniga see lagu garab istaagi karaa bay ahayd su-aashaadii maogtahay amniga soomaaliya waxaa lagu garab istaagi karaa ko horta in bulshada soomaaliyeed ay ogaato amniga inuu yahay mas-uuliyad ka wada dhexaysa dadkoo dhan dowladda keliya aanay ahayn mas-uuliyad saaran marka waxaa looga faa'iidaysan karaa arrintan oo hadda howlgallada maraykanka kow horta in oo ma aragtay waxay noqon doonaan uun wax oo iska ku meel gaar ah baa looga faa'iidaysan karaa waxaa looga faa'iidaysan karaa kow in horta khalkhal ee carqalad la geliyo qorshihii ay wadeen iyo tababaradoodii waa mid waxaa kaloo looga faa'iidaysan karaa in ma aragtay hoggaankoodii la taargad gareeyo oo cabsi iyo jahawareer lagu abuuro iyo kalsooni darro oo gudahooda ah xataa inay iska shakiyaan oo inay xog bixiyaan waa mid ayagana waxay keenaysaa arrintaasi kala daasanaan waxaa kaloo loo baahan yahay arrintaas keliya inaan lagu ekaanine inuu daba socdo howlgalladii kale ee milatariga ahaa iyagana oo markaasi meelihii la duqeeyey oo diyaaradaha ay duqeeyeen isla markaasna militariga ay maraan ma aragtay howlgalladoodii iyo waxoodii ay ka sifeeyaan
saatula siir amnigan aad hadda dardar gelinaysaan howlgalladii ugu dambeeyana ay ahaayeen wax la taaban karoo muuqda dabcan 150 asgar goobtii lagu dilay ilaa hadda xukma laga haya dowladdu ma ka faa'iidaysanaysaa howlgallada socda
dabcan dowladdu waa ka faa'iidaysanaysaa siyaabo badan waa uga faa'iidaysanaysaa marka sidaan oo kaleeto aniga ku dhahay yani marka operations noocaan oo kale ay joogsadaan waxay helaan fursad ay isku abaabulaan oo ay magaalooyinka kusoo aadaan laakiin hadda dowladda waxay uga faa'iidaysanaysaa fursadaas ma haystaan marka yacni in operationskii kaleoo dhinac socday oo dhinaca militariga ahaa in la qaado waa in la wado waayo waxaa kaleeto iyadana lagaga faa'iidaysan karaa
magaalooyinka ku xeelayaan fursad ay isku abaabulaan shacabka lagu hadlo wacyigelin lagu sameeyo bulshada rayidka wax loogu sheego
bahar haddaan dib u laabto la weyn ka horeysay in al-shabaab lala xaajoodo ay soo galeen dowladda waa tirshi xasan daahir si walbaba ku yimaada uu dowladda gacanta soo galay ballanqaadkii la filayay odayaasha dhaqanka isaasiinta ku jireenna maysan dhicin maanta wasaaradda gacanta ugu jira marka maysan dowladdu meelaha qaar aysan ay faa'iido dadka jira meeshaas
marka hore aan fasaxo sheekh xasan daahir kuma iman wada hadal lala galay inuu gacanta dowladdu kuma soo gelin waa la soo qabtay sidaa la soo qabtay sama qof la soo qabtay waaye laakiin qof asaga dartiis u soo baxay oo yiri waa ka tanaasula ilaa haddana yacni wax tanaasula uu sameeyey oo aan ogahay aniga ma jirto marka yacni laakiin dad badan oo soo galay oo ka tanaasulay fikirkaas oo dowlad ahaan oo aan soo dhaweynay waa jiraan oo atam uu kamid yahay oo zakariya uu kamid yahay oo yacni ballamihii lala galayna sidoodii ay u socdaan
waxaan oan lahaa anigu waxaan jeclaan lahaa dowladdu inay dowladahan caawinaya heshiis la gasho oo ciidamo laynoo tababaro markii kun askari laynoo tababaro kun askari oo amisom ay baxaan kharashkii amisomta ku baxayay kunkan la siiyo lagu eego waxay qaban karaan askariga amisoma intuu qaato nuskeed haddii askariga soomaaliga la siiyo waddankan iyo shabaab iyo waxaasoo dhani waxay ahaan lahaayeen wax laga soo gudbo hadda lagu sheekaysto waddanka oo dhan wuxuu rabaa hoggaan wanaagsan ummadda soomaaliyeed waa ummadda adduunka ugu fiican weeye hadday arkaan qof daacada waa raacayaan waxna qarsoomi maayaane dadkoo dhami waxa socda oo waddanka ka socda waa lala wada socdaa marka fariinteeda waxa weeye dowladda la fariista yurubiyaanka dadkan lacagta bixiya shan kunoo askari noo tababara amisom ahaan u tababara shan kunoo amisomna dadkaa dowladaha kale naga qaada
mudane fiqi arrintan calaxareed iyo wasiirka amniga baan kusoo laabto soomaaliya caalamka taageero mushaar baa lagu bixiyaa gaashaaniga joogta dowladda maraykan laqaala ubadan bixisaba la yidhaahdaa maxaa diidan in askariga soomaaliga ee kan amisomka dhanka mushaarka marka laga hadlayo tan kaloo la xiriirto xuquuqda kale oo askarkan kale in la simaahay ma waxaa jiro qodobo idin ka hor istaagay oo diiday oo dadkaad u sheegi lahayd maanta
runtii beesha caalamka horta waxay taageeraan ciidamada amisom soomaaliya taageerada la siiyo waa taageero aada u xadidan askariga mushaarkiisa waa dowlada hadda oo bixinaya way jireen laakiin waxa la siinayaaba ah wax oo aada u yar haddana soo gaaraya waqti ayagaba ay ma aragtay waqti aada ma aragtay dib u dhac badan fara badan ku yimid askarigii ma aragtay ay ka soo daahday marka diyaar uma aha sida hadda aan aragnay beesha caalamka inay mushaarooyinka ciidamada dowladda Soomaaliya ay toos u bixiyaan oo ay siiyaan mushaar oo u dhow xataa u dhow ama u dhowba ma aha xataa askariga Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay waa siduu xareed sheegay waa askariga ugu fiican runtii Afrika xaqiiqdii markaa fiiris askariga haddii la siin lahaa 300 keliya meesha halka amisom askarigiisa uu qaato aan ognahay 1250 iyo wax ka badan 300 oo dollar oo joogto ah haddii la siiyo qalabkoodan ku haboono ay ku dagaalami lahaayeen la siiyo waxaan aaminsanahay inay jabin karaan oo ka faa'iideysan karaan dhibaatadii jirta mid kale Cabdiqaadir waxa waaye amis nimankan argagixisada al-shabaab runtii dagaalada lagu hayo hubkooda lagama qabsado ciidamadooda lama dilo macnaha magaalo kasta way ka baxaan hubkoodii sidoodii bay ahayd u haystaan iyo maleeshiyaadku u dagaalamay marka waxaa loo baahan yahay arintaas inta laga gudbo oo al-shabaab dab ahaan loo jibiyo oo la baabi'iyo oo ciidamada Soomaaliyana xoog loo yaro
hal daqiiqo waxa weeye dhismihii ciidamada qalabka sida ciidamadii xoogga dalka oo la arki jiray oo dable leh oo alifle leh oo urur leh oo batalyan leh oo halka waxa laga yaabaa 11 askari ay ka kala socdaan Soomaaliya oo dhan askari dadka waxaan u baahanahay horta dhismaha noocaas aan u baahanahay intii tabarteenu inoo geyso ma aha inaan 100,000 aynu hadda hankeenu yahay waxa weeye haddaynu 10,000 oo askari oo ciidan ah oo dhisan oo hubkooda wata haysano wax weyn baynu talsan karaa
horta aan ku darnayshaas
saacadu la siir ciidamada lagu faano sida dhaqsada howlgallada u sameeyo dabcan dadkuna aad u yaqaanaan alfa group ama magacyo kale oo dambe Soomaad ugu yartaa kulli wasaaradda waxa lagu yeero ciidamadaasi awoodda badan in la dhiso gaashaan in la sameeyahay oo ama haddii la tiro badiyo ama si kale loo sameeyo ma dhaqaalaha diidan ma dowladda gacanta ku haynin ciidamadaasi la dhisa maxaa diidan
ciidamada dhaqaalaha waxa ugu weyn waa dhaqaale intii aqabadaha jireen waxa kamid ah dhaqaale la'aan sida ay asxaabtan iga horreysay ka wada dhawaajiyeen laakiin hadda waxaan aaminsanahay madaxweynaha maamulka asagii sheegay mishaarka aniga booliska ka hadli karaa booliska mishaarkooda ilaa 8 bilood oo ka maqnayd in la siiyey oo hadda bil ay ka maqan tahay hal bil ka maqan hadda oo nabad sugidna sidaas oo kale bil ka maqan raashinkoodana waa la siiyaa dhibaatada ugu weyn waxaan aaminsanahay inay tahay ciidamada xoogga sababtoo ah waa ka badan yihiin waa ka tiro badan yihiin raashin haday noqotaan yani qarash badan ay u baahan yihiin mushaarada haday noqotaan lacag badan ay u baahan yihiin
diin hal daqiiqo wax ka yar soo
koobay horta anigu ra'yiga oo cali xareed oo sheegay waa wonderful waana ku taageersanahay aad u fiican yahay waxaana dawladda iyo cid kasta wax garada ka codsanayna inay ra'yigaas qaataan cali xareed runtii anagu halka kaliya fikir oo anagu yani labada wasiir waan kaga duwanahay bulsho rayid ahaan anagu waxaan aaminsanahay inaysan caqli galba ahayn in lagu fakaro in ciidan soomaaliyeed ay dowlado shisheeye dhisaan waa ognahay siyaasadaha caalamiga ah hal dollar haddii lagu siiyo 90 cent waa inay soo noqdaan ugu yaraan garantii maslaxa la'aan hal dollar baxaysa caalamka lagama yaqaan there is no lunch free marka in fikir siyaasadda sababtaan anugu qodobku culaysku u saaray waxay ahayd in lacag inta lagu siiyo aan wax kale oo danaho la socon horta adduunka caalamka meel ay ka shaqayso ma jirto annagu waxaan aaminsannahay kula talinaynaa in siyaasadda lagu saleeyo in tabarteenna inta ay la eg tahay iyo jeebkeenna waxa ku jira islaanta xaabada gadaysa canshuurteed inaan ku
tashoanwaxaa waxyar inaan ku laabta cabdirakiin fiqi arinta cunaqabateynta dowladda soomaaliya marbaa joogtaa la fududeeyey dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud arinta waatay bilowgii markuu xil qabtay ay ahayd arrin la aqbalay marka miyaysan ahayn in laga faa'iidaysan waayo mar labaad ay timid in dib loogu laabto halda wax yar
in horta laga qaado cunaqabateyntaas qeyb ka mid ah waxaa keenay dadaal fara badan oo ay dowladdu samaysay sababaha keenaya in lagu haayo waxay tahay marka in iyadoo weli aan maaragtay maamul goboleedyadii iyo ciidamadii qaranka ee loo baahnaa in integration loo sameeyo in ciidamada dowladda lagu soo daro oo si rasmi ah loo qarameeyo inaysan broseskaas weli dhammaanin iyo iyadoo runtii dad hay-ado badan iyo gruubyo kale oo interest group ah dano gaar ah leh ay dhammaantood ay rabaan soomaaliya in lagu hayo unuqabateynta oo kaambiin fara badan ay ku bixiyaan sababahaas ayaa keenaya runtii
wasiir maxaad ku soo gabagabayn lahayd adigoo aada u mahadsan waqtiga iyo ka qaybgalka barnaamijkan faaqida toddobaad
wallaahi waxaan ku soo gabagabaynayaa sida saaxiibada ay sheegeen wixii dhalinyaraa oo loo soo jeediyey dowladda dhinaca amniga in wixii aan ka qaban karo si constructive hadin loogu soo jeediyey laakiin haddii ay tahay dowladdaanan opposition ku ahee wax le aan ku hoos aan u dhigo waa yani wax fiican runtii dadka samaynaysaasna waxba uma tirayso dowladdani markaas isbedelka ma imaanayo laakiin si walaaltinimaa si yani ay ku dhisan tahay in wax la saxo waa soo dhaweynaynaa walaalihii ka dhawaajiyay in siyaasad guud oo qaran oo amni in la yeeshana waxaan leenahay yani waa soo socota waa laga wada shaqaynaya laakiin siyaasaddaas guud wasaaradda amniga keliya ma saarno wasaarada badan ayay la wadaagtaa marka inay dib u dhac u ku yimaadaan taasaa keentay amniga in laga wada shaqeeyo hay-adaha bulshada rayidka ah shacabka soomaaliyeed degmooyinka gobolka in laga wada shaqeeyo inuu isbedel keeni kara ayaan aaminsanahay oo sanadkan al-shabaabna aan meeshaas aan kusoo xiri doono yani jiritaankooda
aada baad umahadsantihiin dhammaantiinba ka qaybgalka barnaamijka
aada baad
intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waan u mahadcelinayaa martida barnaamijka igala qayb gasho ugu horreeya wasiirka amniga gudaha cabdirasaaq cumar maxamuud wasiirkooda gaashaadhigga mudana fiqi cali xareed iyo diini maxamed intaynu kulmi doona barnaamij ka lamid a nabadgelyo
barnaamijka faaqidada toddobaadka ayaad dhegaysanayseen waxayna si toos idinkaga imaaneysaa v o a washington ayaad ka dhegaysanaysaan dhegaystayaal markana qodobada kale aan idin hayno haddii aynu gudagalno waddanka jabaan maanta waxaa laga xusay sanad guradii shanaad ee kasoo wareegtay dhulgariirka ku dhuftay waddankaasi ee waxyeelada gaarsiiyey warshadda nukleerka ee fukushima warbixintan cumar axmed xasan ayaa soo koobaya
Boqorka dalka Japan Akihito iyo boqorada dalkaasi Michihito ayaa maanta hoggaaminayay munaasabada qaran ee lagu xasuusanayay dadkii ku waxyeelloobay bishii March 19-keedii sanadkii 2019-kii masiibadii ku dhacday dalkaasi Japan oo isugu jirtay dhulgariir, tsunami iyo dhibaatooyinkii nukliyarka. Maanta saacadu markay ahay dalkaasi Japan 8 saacood iyo 46 daqiiqo galinkii dambe waxa ay ku beegnayd xilligii uu dhulgariirku ku dhuftay dalkaasi Japan. Siyaas daraadeedna waxa bartamaha magaalada Tokyo caasimada dalkaasi Japan ka qeyliyay gambaleel, kadibna waxa dhammaanba markaliyah wada aamusay madaxoodana hoos u foororiyay oo sujuuday reer Japan, waxaanay sameeyeen hal daqiiqo oo xasuus baroor diiq ah. Sida oo kalena waxa markaliya muddo hal daqiiqo ah la joojiyay dhammaanba dhaqdhaqaaqyada tareenada dhulka hoostiisa mara ee magaalada Tokyo ee caasimada dalkaasi Japan. Ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa munaasabadaas hadal uga soo jeediyay dadkii waxyeelooyinku ay soo gaadheen. Waxaanu yidhi,
waqtiyadii la soo dhaafay dalkeena waxaa soo gaaray masiibooyin aan la tirin karin, kuwaasi oo lagu macnayn karo dhibaatooyin qaran. Laakiin markasta waxaanu kaga soo gudubnay go'aan iyo rajo. Waxaan mar kale ballan qaadayaa inaan raad raaci doono annagoo gacmaha haysaysana aabayaalkeen oo aanu hore u sii socon doono.
Dadka kale oo uu ka mid yahay boqorka dalkaasi Japan ayaa sheegay in ay u walaacsan yihiin kuwa ilaa iyo haatan dhibaatoonaya, gaar ahaan magaalada Fukushima oo ah meel aanay dad badani ku soo noqonin hoygoodii. Boqor Akihito ayaa yidhi,
kadib dhulgariirkii iyo tsunamidii shilkii ku dhacay warshadda nukliyeerka ee Fukushima ee dadka ku qasbay inay meesha ka cararaan sunta shucaaca awgeed, ayaa waxaa la sameeyey dadaallo lagu horumarinayo xaaladda, balse waxaa qalbigayaga xanuun ku haya fikirka ah inay weli ilaa iyo hadda jiraan dad aan ku soo noqon karin gurigoodii.
Wakiilka qoysaska dhibaatadu ka soo gaadhay tsunamidii ku dhufatay warshadda nukliyeerka ee Fukushima ayaa sida oo kale dareenkaas mid la mid ah ku dhawaaqay. Masiibada tsunamida curyaamisay xarunta nukliyeerka ee Fukushima ee Daiichi ayaa noqotay tii ugu ba'nayd ee taariikh ahaan caalamka soo martay tan iyo sanadkii 1986-kii markii ay burburtay xaruntii nukliyeerka ee Chernobyl ee dalka Ukraine. Uumiga ka baxay xarunta nukliyeerka ee Fukushima ayaa sumaysay biyaha, cuntada iyo hawada, waxaanay halis gelisay arrintaasi guud ahaanba noloshii halkaas ka jirtay.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cumar Xasan Axmed oo warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii Dareen iyo fanaanada Nimco Dareen. taasi Dareen iyo fanaanada Nimco Dareen oo heesay hore u qaaday fanaanada Marwa Cabdi. Waxaa dhegeystay u dambeeyay barnaamijkii waa idaacaddii Fiidnimee caawa Jimcaha. Inta hadii la raadinno mar kale dib kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Jamaal Axmed Cusmaan iyo dhammaan saaxiibada VOA idinla sidaas iyo Jimco wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.